Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Lidhja demokratike e Kosovës zyrtarizon ndrymimin e tre ministrave, këta të fundit refuzojnë të japin dorëheqje. Parlamenti i Serbisë miraton rezolutën për Srebrenicën, por pa apostrofuar gjenocidin. Ekspertët e decentralizimit e quajnë të gabuar çasjen e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar ndaj veriut të Kosovës. Gjyqësori vazhdon të mbetet institucioni më i korruptuar në Kosovë. Ministri jashtëm Maqedonas Antonio Miloshovski kërkon nga Athina të ndryshoj qëndrimin ndaj Kosovës dhe Maqedonisë. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim. Në kuadër të procesit të ndryshimeve në qeverinë e Kosovës, Kryesia e Lidhjes Demokratike ka vendosur të ndrojë tre ministra të saj në qeveri. Ministrat në largim janë Nekibe Kelmendi, Alush Gashi dhe Valton Belqiri, kurse në postet e tyre janë emëruar Hakif Demolli, Bujar Bukoçi dhe Lutfi Aziri. Kronike Ziadin Gashit.
Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka miratuar kërkesën e kryeministrit Hashim Thaçi për largimin dhe zëvendësimin e tre ministrave të kësaj partie në qeveri. Vendimi i kryesisë së LDK-s është konfirmuar nga antari i kryesisë së kësaj partie, Sali Aslanaj, ndërkaq nuk është pritur as pak mirë nga ministrat e larguar. Aslanaj tha se vendimi ka të bëjë me largimin e ministrës së drejtësisë Nekibe Kelmendi dhe zëvendësimin e saj me Haki Demollin, pastaj largimin e ministrit të shëndetësisë Alush Gashi dhe zëvendësimin e tij me Bujar Bukoshin, si dhe zëvendësimin e ministrit kulturës Valton Beqiri me Lutfi Azirin.
Është një vlerësim i vazhdueshëm dhe këtë që ta ministra do të zëvendësojnë me tjerë të cilët do të kisim energji preje.
Tre ministrat e larguar sipas burimeve nga LDK-ja kanë refuzuar të japin dorëheqje, andaj kryesia e LDK-s ka vendosur të ndërroj ata duke shmangur kështu përdorimin e termit shkarkim, me arsyetimin se ka punë dhe angazhime tjera. Ministri i drejtësisë Nekibe Kelmendi lëshoi mbledhjen e kryesisë së LDK-s duke përjashtuar mundësinë e ofrimit të dorëheqjes. Megjithatë, ajo tha do të respektoj çdo vendim të kryesisë së partisë.
Si kam e pritur, nuk kam lind me karrikë ministri. E kam fituar çat post me punë, me njerëz, me mund, me pastërti, me kredibilitet, me viktima, me gjithat. Dorëheqje nuk jap, vendimin e kryesisë e pranoj.
Edhe pse pa kënaqur, Nekibe Kelmendi e ka përjashtuar mundësinë e largimit të saj nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
Ne kam themeluar çat parti bashkë me presidentin Rugova. Edhe do të ishte për mua vetë
Ndërkaq nën kryetari i LDK-s e Qrem Kryeziu vetëm ka konfirmuar besimin e dhënë kryeministit Hashim Thaçi për ndryshime në qeveri, por nuk ka folur për emra konkret. Hezitimi brenda LDK-s për të sqaruar rrethanat e ndryshimeve në qeveri është vërejtur edhe në prononcimin e të përfolurit për ministrin e kulturës Lutfi Aziri, i cili as nuk e konfirmoi dhe as mohoi postin e ri në qeveri.
LDK-ja ka vendosur rolin e on qeverisë të jetë me vetëm angazhim për kushtim përmirësimin e performancës dhe rritjen e qeverisë së mirë.
Ndërsa LDK ka dalë tashmë me një vendim, Partia Demokratike e Kosovës, e cila po ashtu sipas marrëveshjes Thaçi Sejdiu duhet i largojë dhe zëvendësojë tre ministrat e saj në qeveri, nuk ka dhënë ende asnjë shpjegim zyrtar. Kryeministri Hashim Thaçi këto dy ditët e fundit ka falendëruar ministrat në largim për punën e tyre, duke shtuar se tani janë krijuar rrethana që kërkojnë energji dhe personalitete edhe më kredibile në shërbim të nevojave të qytetarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Bruksel, Komisioni Evropian ka qëndrim neutral ndaj statusit Kosovës, por ne shohim të ardhmet e qartë evropiane si për Kosovën edhe për Serbinë, deklaroi Eurokomisioneri për zgjerimin Stefan File. Ai shtoi se Bashkimi Evropian po punon ngushtë me Kosovën, veçanërisht në tre fusha që janë të rëndësishme për aspirantat evropiane të saj. Bashkëpunimi në rajon dhe marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë janë shumë të rëndësishme, tha File. Eurokomisioneri për zgjerimin theksoi se shë vendosmëri në mesin e udhëheqësve të Ballkanit për të zgjidhur problemet në të njëjtën kohë me bisedimet për antarësim. Stefan File i bëre këtë koment në një intervistë për Euroactive. Shkupministri i jashtëm i Maqedonisë Antonio Milošovski ka kërkuar sot që Greqia ta ndryshojë qëndrimin e saj ndaj Maqedonisë dhe Kosovës. Nëse Greqia me të vërtetë dëshiron ta promovojë planin Ballkani Perëndimor 2014, ajo duhet ta ndryshojë qëndrimin e saj ndaj çështjes së integrimeve evropiane të Maqedonisë dhe qëndrimin e saj ndaj shtetit më të ri në këtë rajon, pavarësia e të cilit është njohur nga pjesa më e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian, kjo është Kosova, tha Antonio Milošovski në Shkup. Duke komentuar incidentin ekstremist në Greqi, ai theksoi se derisa flitet përfqinjësit mirë, promovohen parulla negative. Moskrusia nuk do të lejojë terroristët të përhapin frikë dhe panik, tha shefi i Kremlinit pas sulmeve vetvrase në pjesë të ndryshme të Rusisë. Sulmet kanë lënë mbi 50 të vdekur e më shumë se 100 persona të plagosur.
Celiu terroristëv является
Qëllimi i terroristëve është të destabilizojnë situatën në vend, të shkatërrojnë shoqërinë civile, të mbjellin frikë dhe panik në mesin e popullatës. Ne nuk do ta lejojmë një gjë të tillë të ndodhë, tha Medvedev. Ndërkaq kryeministri rus Vladimir Putin tha se ka gjasa që një grup i vetëm të jetë pas sulmeve me bomba në metron e Moskës, si dhe ato në Dagestan, një nga republikat në Kaukazin e Veriut. Deklarata e Putinit u bën në mbledhjen e qeverisë që u mbajt pas sulmeve në Dagestan, ku mbën jetën 12 persona. Në sulmin e pak ditëve më parë në Moskë, ishin 39 veta. Stockholm, një diplomat suedez ka dhënë Rusisë informacione sekrete të Bashkimit Evropian, njoftojnë mediat suedeze. Na ka dhënë informacione dhe dokumente në veçantë rreth rrugëve që po ndjekin ish Republikat Sovjetike për t'u ofruar Bashkimit Evropian dhe NATO-s, citohet një ish agent i shërbimit rus të zbulimit. Dokumentat që kemi marrë mes të tjerash lidheshin edhe me konfliktin ish Jugosllavisë në veçantë në Kosovë dhe padyshim kjo ishte me interes të madh për Rusin, citon gazeta suedeze ish agentin rus. Diplomati suedez aktualisht punon për Ministrinë e Jashtme të Suedisë. Ai ka anuar se ka pasur disa kontakte me rusët, por theksoi se mënyra se si ishin përshkruar gjërat nga ish agenti rus ishte e gabuar. Vjen Afganistani është prodhuesi më i madh në botë i opiumit dhe hashanshit, njoftojnë Kombet e Bashkuara. Raporti vjetor i Kombeve të Bashkuara vlerëson se mes 1500 deri në 3500 tonë hashansh prodhohen çdo vit në Afganistan, derisa vlera e tyre shkon në 94 milion dollar. Antonio Maria Costa, drejtori ekzekutiv i agjencisë OKB-s për luftën kundër krimit dhe drogës, tha se droga në Afganistan është një nga burimet kyçe të kryengrecëve. New York, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka hapur takimin e donatorëve për Haitin. Ban ka kërkuar nga pjesëmarrësit të ndihmojnë për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për Haitin. Përfaqësues nga mbi 100 shtete dhe organizata ndërkombëtare po marrin pjesë në takimin që po mbahet në selinë e OKB-s në New York dhe që synon mbledhjen e 3.8 miliard dollarëve, të cilat do të mund të përdoren në 2 vite të ardhshme. Llogaritjet tregojnë se Haiti ka nevojë në 10 vite të ardhshme për mbi 11 miliard dollar për t'u rindërtuar. Londër, moneda e përbashkët evropiane euroja ka një rritje të lehtë në tregjet financiare ndërkombëtare. Lëvizjet pozitive për euron erdhën pasi Greqia nxori në treg bonot e thesarit në vlerë prej miliona eurosh. Pavarësisht rezultateve pozitive, kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn ka ngritur shqetësimin se Evropa rrezikon thellimin e deficitit buxhetor, çfarë mund të shoqërohet me kthimin e Evropës në një fuqi ekonomike të kategorisë së dytë, larg prej Shteteve të Bashkuara dhe Azisë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirema Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision me vazhdoj me kronikat e përgatitura. Parlamenti Serbis ka miratuar një rezolut me cilën dënon masakrën e Srebrenicës nga viti 95, me që rastu vranë rreth 8.000 boshnjak dhe ka kërkuar falje nga familjarët e viktimave. Por, rezoluta nuk e ka cilësuar këtë zhvillim tragjik me emrin gjenocid. Disa politikan dhe analistë thonë se rezoluta është një hapara, por njëkohësisht edhe burimi potencial i tensioneve të ardhshme në Ballkan. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Pas një debati të nxehtë, Parlamenti i Serbisë ka miratuar rezolutën me të cilën pas shumë viteve të mohimit dënon masakrën e 8000 boshnjakëve në Srebrenicë. Deklarata që dënon masakrën, por duke mos e cilësuar gjenocid, është miratuar me shumicë prej 127 votash prej 137 deputetëve të pranishëm. Nada Kolungjia, kryesuese e grupit parlamentar të Partisë Demokratike në pushtet, gjatë debatit u ka thënë ligjvënësve se Beogradi duhet i tregojë botës se distancohet nga krimet e bëra pas vitit 90.
Ono što mi danas treba da uradimo jeste da
sot ne duhet të dëshmojmë se Serbia nuk qëndron pas atyre që kanë bërë krime dhe të shfaqim dhëmbje dhe ngushëllime për çdo viktim, tha Kolungjia. Por shumë serbe ende mohojnë vërtetësinë e masakrës së Srebrenicës, me gjithë faktin që ai njihet nga Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Rezoluta kërkon falje për mosbërjen e mjaftueshme për të evituar masakrën, ndonse nuk e cilson vrasje gjenocidiale. Pse ky hezitim për të cilësuar me emrin e vërtet ngjarje tragjike në Srebrenicë. Jelena Trivan, antare e parlamentit nga partia e Boris Tadićit, thotë se edhe sot e kësaj dite shumë serb mohojnë vrasjet dhe krimet në Srebrenicë.
Ekskluzivi më zemi u koje 2000.
Kjo është për shkak se ne jetojmë në vendin ku madje edhe shfaqja e filmit për Srebrenicën çon në kërkesat për dënimin e atyre që kanë lejuar emtimin e një filmi të tillë. Boris Tadić ishte linçuar vetëm pse kërkoi falje nga viktimat e Srebrenicës, thot Jelena Trivan. Rezoluta ka hasur në kundërshtim veçanërisht në Republikën Serbe në Bosnjë. Serbët e atjeshëm thonë se edhe ata kanë vuajtur nga krimet e bosnjakëve dhe kroatëve. Slavko Jovičić, që është antar i parlamentit të Bosnjës nga radhët e Partisë Popullore Socialdemokrate të Milorad Dodikut, dhe në këtë temë thotë se rezoluta do të nxjerrë tensione të reja në Ballkan.
Ja vas uvjeravam, prijatelji, neće se ovim postići mir.
Jam i sigurt se me këtë rezolutë nuk do të realizojmë paqen. Ne jemi duke shkuar drejt konfliktit dhe konfrontimit të ri me një shtrirje të paparashikueshme, thot Slavko Jovičić. Janja Beç, aktiviste serbe të drejtave të njerëzit, thot se Beogradi me këtë rezolutë ka bërë një hap përpara, por dështimi për të lakuar termin gjenocid mund të nxjerrë tensione të reja në Ballkan.
Toliko uvredljivo da može da loše utiče.
Kjo është aq ofenduese saqë mund të influencojë shumë keq raportet në rajon, jo vetëm tash, por edhe për brezat e ardhshëm, thot Janja Beç.
Si është pritur rezoluta e parlamentit serb në Bruxelles? Disa e kanë përshëndetur, tjerët kanë thënë se ky është hap i pamjaftueshëm. Raporti i korrespondentit ton atje Augustin Palokaj.
Shumica e zyrtarëve të Bashkimit Evropian ka mirëpritur sot deklaratën e miratuar në Kuvendin e Republikës së Serbisë, me të cilin dënohet krimi i kryer në Srebrenicë ndaj muslimanëve të Bosnjës në vitin 1995. Për shumë zyrtar të BE-s, ky hap i Serbisë është hap në drejtim të duhur drejt pajtimit në territorin e ish Jugosllavisë. Po ashtu thuhet se është hap drejt përballjes me të kaluarën për popullin e Serbisë. Mirë po, jo të gjitha reagimet në BE kanë qenë të njëjta. Përderisa disa deputetë të Parlamentit Evropian dhe disa diplomat pohojnë se presidenti Serbisë Tadić ka bërë një hap të guximshëm dhe duhet tash Serbisë të jepet një shpërblim për këtë, disa deputetë tjerë tërheqin vërejtjen se me këtë deklaratë Serbia nuk ka shkuar as larg sa është pritur. Kështu, raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian, Jelko Kacin, pohon se me propozime që të ketë deklarata edhe për krime tjera, presidenti Serbisë ka krijuar huti dhe konfuzion në mes të opinionit publik në Serbi dhe i dërgon një mesazh jo të plot edhe opinionit në Evropë. Jelko Kacin pohon se Serbia është dashur të miratojë një deklaratë me të cilën në mënyrë eksplicite pranohet se në Srebrenicë kishte ndodhur gjenocid. Kacin përkujton se edhe Parlamenti Evropian kishte miratuar në vitin 2009 rezolutën me të cilin konstatohet se ka patur gjenocid në Srebrenicë, ashtu siç ka konstatuar edhe gjykata ndërkombëtare në Hagë, dhe e ka shpallur ditën 11 korrik si ditë evropiane për përkujtimin e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë. Prandaj Kacin pohon se me mesazhe gjysmake Serbia nuk po dëshmon se është ajo Serbia e vërtet që dëshiron të ecë drejt rrugës evropiane dhe nuk jep atë kontributin e duhur për ndryshimin e situatës në rajon dhe rritjen e gjasave për ripajtim. Mirë po, shumica e zyrtarëve të BE-s me gjithat mendojnë se kjo që është bërë është maksimumi duke patur parasysh konstelacionin e forcave politike në Serbi. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimorës zgjollëm një artikull nga e përditshme londineze Guardian që shkruan për raportet ndërmjet Kosovës e Serbisë dhe për ndikimin e tyre në bashkëpunimin rajonal. Në artikullin me titullin Serbia dhe Kosova fqin një të mirë, gazeta Postira shkruan se bojkoti i Serbisë i samitit rajonal në Sloveni paraqet sfidat në rritje ndaj bashkëpunimit rajonal në Ballkanin perëndimor pas shpalljes pavarësisë së Kosovës. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Bojkotimi samitit të fundit rajonal në Sloveni nga ana e Serbisë pasqyron sfidat e mëdha për ballë bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor pas pavarësisë së Kosovës, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Guardian. Gazeta shkruan se ndonse Bashkimi Evropian nuk do t'i kërkojë edhe formalisht Serbisë që ta njohë Kosovën, pjesërisht për shkak të mungesës së konsensusit mbi statusin e këtij vendi. Kriteri për marrëdhënie të mira fqinjësore vlen posaçërisht për Serbinë për ta detyruar atë që të paktën ta njohë de facto pavarësinë e Kosovës. Me që çështja e Kosovës duket se do të rikthehet në temën kryesore të politikës vendore në Serbi pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, zgjidhjet pragmatike janë urgjente për të siguruar që bashkëpunimi rajonal të shmangë ndarjet e mëtutjeshme dhe paralizën, shkruan Guardian. Hapësira e qeverisë së Serbisë për manovrim vazhdon ndërkohë të ngushtohet, ndërkohë që çështja e statusit të Kosovës fillon sërish të ketë ndikim të dukshëm në politikën e brendshme serbe. Ish kryeministri serb dhe lideri i Partisë Demokratike të Serbis, Vojislav Koshtunica, për shembull, vazhdimisht i ka përthirrje qeverisë për të qartësuar qëndrimin e Bashkimit Evropian mbi Kosovën, duke nënvizuar se qeveria nuk duhet të lejohet pa miratimin e parlamentit të hyjë në negociata mbi marrëveshje të reja, veçanërisht jo mbi marrëdhëniet e mira fqinjësore me Kosovën. Gazeta shkruan se partia e Koshtunicës ka arritur marrëveshje për një bashkëpunim të ngushtë me partitë kryesore opozitare, Serbinë e Re dhe Partinë Progresive të Serbisë, të udhëhequr nga lideri radikal Tomislav Nikolić. Dhe duke pasur parasysh popularitetin e këtij të fundit, marrëveshja e arritur mund të jetë bazë për koalicionin ardhshëm qeverisës, i cili padyshim do të ndjekë një qëndrim edhe më të ashpër në raport me Kosovën. Dy elementet kyçe të kritereve për antarësim në Bashkimin Evropian, bashkëpunimi rajonal dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore, janë gjithnjë më shumë të aplikueshme nga vendet të caktuara anëtare të BE-s për të ndryshuar qëndrimin e Serbisë ndaj Kosovës. Guardian përmend edhe rastin e Slovenisë dhe Kroacisë, duke thënë se ato vetë kanë zbuluar se ligji dhe arbitrimi ndërkombëtar janë mjetet më të mira për kompromise të këtilla, veçanërisht kur në pyetje janë konteste territoriale dhe ato të sovranitetit. Për hir të bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor, vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ofrojë një mundësi të rëndësishme për Evropën për të rimarrë përsipër zotimet që ka dhënë mbi zgjidhjet e negociuara. Nëse Bashkimi Evropian do shton ta shfrytëzojë këtë mundësi, atëherë do të përballet me pozicione të betonuara, të cilat do të mund të zhvlerësonin edhe më shumë ndikimin e tij në Ballkanin Perëndimor, shkruan në fund Guardian.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Ora saktë është 16:18 minuta. Pasojnë edhe tri kronika nga Prishtina. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se krijimi të komunës së re të Mitrovicës së Veriut duhet të jepet aq kohë sa ka nevojë në mënyrë që të mundësohet, siç thuhet, cilësi dhe perspektiva procesit. Ekspertët për decentralizim ndërkaq e quajnë të gabuar çasin e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar ndaj Veriut të Kosovës. Kronike e korrespondentes sonë Dona Peci.
Derisa autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë iniciuar bartjen e përgjegjësive nga pushteti qendror dhe komunat tashmë ekzistuese në katër komunat e reja, një kohë e pacaktuar për të zbatuar këtë proces thuhet se do t'i duhet komunës së re të Mitrovicës Veriore. Ministri i administrimit të pushtetit lokal në Kosovë, Sadri Ferati, tha se nuk mund të thurret një plan i detajuar kohor për mbajtjen e zgjedhjeve që duhet i paraprinë apo të zhvillohen paralelisht me krijimin e kësaj komune. Megjithatë, ai theksoi se krijimi të parakushteve për të realizuar një proces të suksesshëm zgjedhor në komunën e Mitrovicës së Veriut do t'i lihet koha e duhur.
De facto koha duhet jetë ajo që do të na duhet, edhe vetë qytetarëve edhe neve, edhe bashkinë ndërkombëtare, po gjithë faktorëve që do ta ndihmojnë situatën atje, se sa do duhet kohë, ne nuk jemi të sigurt, së themi tani, por do të japim aq kohë nga se me rëndësi kryesore është kualiteti i procesit dhe perspektiva e procesit.
Ministria e administrimit të pushtetit lokal, ajo e ekonomisë dhe financave, Ministria e punëve të brendshme, Agjencioni Kadastral i Kosovës, komunat Prishtinë, Fushë-Kosovë, Lipjan, Kamenicë, Graçanicë, Viti, Ranilluk dhe Klokot kanë nënshkruar gjatë pasdites një marrëveshje që ka për qëllim bartjen e kompetencave nga komunat AM te komunat e reja. Eksperti për decentralizim Arben Gashi tha se procesi pothuaj i përfunduar i decentralizimit qëndrimit në zonat qëndrore në Kosovë nuk është një sukses për institucionet kosovare, nga se nga ky proces ka mbetur jashtë veriu i Kosovës.
Politika kosovare ka humbë procesin e vetë sepse nuk ka arritur nëpërmjet procesit të decentralizimit të shtrirë autoritetit në vetë në pjesën veriore të Kosovës, ndërsa ka arritur që një pjesë e institucioneve të decentralizohen dhe të riorganizohen komuna brenda territorit të Kosovës në pjesën jugore ose mundem me qytetat në qendrorin e Kosovës. Dhe kjo shkon më shumë favor të reklamimit politik për Serbinë se sa në favor të qëndrueshmërisë institucionale dhe politike në Kosovë.
Mbajtja e zgjedhjeve për krimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore parashihet dhe me strategjinë për rishtrirjen e autoritetit në veri të vendit, dokument ky i formuar nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare. Kreu i kësaj zyre e kishte emëruar kohë më parë 14 anëtarë të ekipit përgatitor për krimin e komunës së Mitrovicës Veriore. Sidoqoftë, eksperti Gashi shpreh pesimist për zbatimin e kësaj strategjie në veri për këtë, si sot ai, mungesës së vendosmërisë së mekanizmave përgjegjës në njërën anë dhe ndikimit të Beogradit zyrtar mbi banorët e veriut në anën tjetër.
Institucionet kosovare dhe ndërkombëtare janë të paafta që të bëjnë organizimin në pjesën veriore të Kosovës. E dytë janë të paafta në aspektin teknik dhe e treta janë të paafta në kuptimin e qasjes ndaj popullatës lokale dhe të marrjes miratimit tyre për organizimin e institucioneve në pjesën veriore të Kosovës. Popullata lokale duke qenë se përballet me një presion shumë të madh nga institucionet serbe dhe nga ekstremistë lokal serb, nuk është në gjendje që publikisht dalë edhe pranoj institucionet të Kosovës të shtrinë autoritetin në territorin e vendit.
Përveç katër komunave të reja të formuara tashmë, në muajin qershor pritet të ketë zgjedhje lokale në komunën e re të Barteshit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtar të lartë në gjykatën supreme të Kosovës deklarojnë se sistemi drejtësisë nuk është aq i korruptuar siç thuhet në raportet e organizatave të ndryshme jo qeveritare. Nga ana tjetër, Agjencia Antikorrupsion hedh poshtë këto pohime, duke thënë se në të gjithë raportet që ka hartuar, gjyqësori konsiderohet të jetë sektori më i korruptuar. Kronike korrespondentit ton në Prishtinë Arton Konushevci.
Përfaqësues të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe të organizatave të tjera vendore dhe ndërkombëtare kanë deklaruar se niveli më i lartë i korrupsionit në Kosovë është në sistemin e drejtësisë, por zyrtarët e lartë të Gjykatës Supreme të Kosovës thonë se sistemi i drejtësisë nuk është aq i korruptuar siç thuhet në opinion dhe raportet e ndryshme të organizatave. Fezullah Hasani, kryetari i Gjykatës Supreme, nuk ka përjashtuar mundësinë se mund të ketë gjyqtar të korruptuar, por sipas tij rastet janë të pakta.
Mirë, po unë jam shumë i bindur se në çështje korrupsioni shumë më pak i shprehur se sa folët ose thuhet në opinion. Kjo vërtet edhe me faktet, na dim sa gjyqtarë kanë ushtruar procedurave të tilla, sa gjyqtarë janë gjyku për raste abuzive ose për raste që dyshohet se janë marrë me veprime të tilla kriminale ose me veprime korruptive. Domethënë nuk është në top listën gjyqësorë.
Raporti i fundit për të drejtat e njerëzit i Departamentit Amerikan të Shtetit ndër të tjera pati përmendur se mungesa një sistemi efikas juridik dhe dobësitë në shtetin ligjor kanë kontribuar në rritjen e korrupsionit në Kosovë, ndërsa Agjencia Antikorrupsion në raportin e saj për vitin 2009 ka treguar se krahasuar me vitin e kaluar korrupsioni në gjyqësi ka shënuar rritje për 63%. Një gjë të tillë thonë edhe përfaqësues nga Instituti Demokratik i Kosovës, Merita Mustafa, menaxhere në programin e transparencës dhe antikorrupsionit, thotë se të gjitha informatat të cilat vijnë nga qytetarët tregojnë se gjyqësori është në nivelin më të lartë të korrupsionit.
Mbas të raportit ton vjetor, vitit 2009, del që gjykata prin për ka rastet e korrupsionit. Kjo vjen si rezultati denoncimeve të qytetarëve që kanë lajmëruar domethënë korrupsionin. Edhe te agjencioni është e njëjta.
Mustafa thotë se deklaratat e zyrtarëve të gjykatave se sistemi i drejtësisë nuk është i korruptuar i ka cilësuar si jo reale.
E din edhe ata që edhe sektori prokurimit publik është shumë më shumë i infektuar me korrupsion. Situata reale është kështu si është, edhe ata pak a shumë duhet edhe me mbrojt veten, që nuk është bashkë një qatë gjendje, po këto janë perceptimet e qytetarve dhe këto janë raportimet e qytetarve që na besoj që duhet mi besua.
Nga Agjencia Antikorrupsion është thënë se për 3 vjet, nga 168 lënd të dërguara në prokurori, asnjë nga lëndët nuk është përfunduar, ndërsa janë ngritur vetëm 5 aktakuza. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fezullah Hasani, deklaron se mungesa e gjyqtarëve bën që numri i lëndëve të mos shqyrtohet në kohën e parapara.
Ka një mungesë ekstreme e gjyqtarëve karshi lëndëve që vinë në një gjykatë. Domethënë, këto janë krejt ato të cilët kanë sjellë deri te zvarritja e lëndëve, grumbullimi i lëndëve, nga se një gjyqtar në adim të amarin materin penale mund të kryen 250 lëndë, po s'mund të kryen 1000 lëndë dhe punuan 3 ndryme është e pamundur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Resurset natyrore në Kosovë mbesin të pashfrytzuara, vlerësojnë ekspertë dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Ata pohojnë se kjo dhënë ka bërë që Kosova të mbetet e pazhvilluar ekonomikisht dhe të vazhdojë të mbajë etiketën e vendit më të varfër në Evropë. Kronike e korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Recepi thekson se Kosova nga resurset natyrore shfrytëzon vetëm qymyrin dhe zhavorin, ndërkohë që resurset tjera natyrore sipas tij mbesin të pashfrytëzuara.
Se përket metaleve të nxehtësa, plumbit, zinkut dhe metaleve të tjera që ka, ajo është gjendje e barabartë me zero. Trepça nuk është në funksion, ajo nuk ka edhe licencë për eksploatimin e xhez, por për mirëmbajtje dhe për pastrim të minierave, kështu që ato rezerva mbesin të papërgatitura.
Recepi shton se shfrytëzimi i resurseve natyrore në Kosovë do të ndihmonte në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit. Ndërsa kryetaria e Komisionit Parlamentar për Ekonomi, Tregti, Industri Energjetik, Transport dhe Telekomunikacion në Kuvendin e Kosovës, Muzejen e Selmanaj, thotë se Kosova duhet të ndërtojë politika zhvillimore dhe legjislacion adekuat në këtë fushë.
Kosova nuk i ka shfrytzuar resurse natyrore të cilat i ka. Qeveria e Kosovës nuk ka nxjerrë një strategji të mirëfillt për shfrytëzimin e resurseve natyrore apo të them më mirë për menaxhim në resurseve natyrore, kur dihet se Kosova ka lignitin, ka zinc, ka plumb, dhe këto janë të pushum tokën e Kosovës dhe qeveria nuk merr kur farmosa as për investimet huaja që futen këtu, edhe vet mundësit i ka shumë të vogla që të investojnë në këtë dikasel.
Ndërkësh, sipas ekspertit të resurseve natyrore Shyshrek Elmenti, vetëm minjera e Trepçës me riaktivizimin e saj do të mund të arrinte të hyra prej 120 milion euro deri në 250 milion, varësisht nga shkalla e përpunimit të xehe.
Shtrohet pyetja, ka njerë dohet bota bashkohore nga shfrytëzimi resurseve natyrore? Përgjigja shumë e shkurt dhe qartë, jo, nuk ka njerë. A kemi hek dohet dhe në Kosovë nga shfrytëzimi i resurseve natyrore? Përgjigja është me qartë. Aktuale që janë, thuja se kemi hek dohet.
Si pas ti, Kosova me resurset e saj të metaleve nuk është fushi e madhe në nivel botëror, po shfrytëzimi i duhur i këtyre resurseve do të sillte një përmirësim të ndjeshëm në ekonominë kosovare dhe në nivel rajonal do ta ngritte atë në radhën e vendeve me potencial më të madh në këtë fushë. Ndërkësh, zëvendës ministri i ekonomisë dhe financave Bedri Hamza thekson se shfrytëzimi i resurseve natyrore të Kosovës do të mund të ndihmonte edhe në uljen e deficitit tregtar dhe në zhvillimin ekonomik. Sipas tij, një fushë ku Kosova do të mund të ishte konkurrente është edhe shfrytëzimi i resurseve natyrore, sidomos i lignitit dhe i mineraleve.
Shfrytëzimi i këtyre rezervave është mjaft produktiv për shkak ka shpenzime më të vogla operimit në këtë lami. Njerëz që kanë punuar në sektorin e minerave dhe në komplekset industriale siç është Trepça, Feronikle dhe tjera të dihet që janë kaluar në këtu kanë qenë një potencial i madh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Lidhja demokratike e Kosovës zyrtarizon ndrimin e tre ministrave, këta të fundit refuzojnë të japin dorëheqje. Parlamenti i Serbisë miraton rezolutën për Srebrenicën, por pa përmendur gjenocidin. Ekspertët e decentralizimit e quajnë të gabuar çasjen e mekanizmave vendore dhe ndërkombëtare ndaj veriut të Kosovës. Gjyqësori vazhdon të mbetet institucioni më i korruptuar në Kosovë. Ministri i jashtëm Maqedonas Antonio Miloshovski kërkon nga Athina të ndryshojë qëndrimin ndaj Kosovës dhe Maqedonisë. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Ju dëgjofshim.